кніга просты словы Міхала Непадыстаў, гэта польска-беларускае выданне, якое ўтрымлівае ўспаміны больш за 60 аўтараў, хто некім чынам яго ведаў. Хтосьці сябраваў, хтосьці разам працаваў. Тыя людзі, якія напісалі гэтыя тэксты, самі актыўныя ўдзельнікі і ўдзельніцы культурніцкай прасторы беларускай 90-х гадоў. Владзімір Арлоў, Адам Глобус, Лявон Вольскі, Вольга Бабкова, Ігар Бабкоў. Усе вось гэтыя людзі, которые стваралі культурніцкую прастору, якія разам з Міхалам Непадыставым яе стваралі. Гэта такі своеасаблівы партрэт пакалення 90-х. Тэксты, фотаздымкі пасля ўсіх гэтых цікавых людзей. Таксама кніга ўтрымлівае творы самога Міхала, яго вершы да народнага альбома, а таксама да гурта «Новае неба». Будзе такая своеасаблівая магічная мапа Міхала Непадыстава ў кнізе. Гэта бок тыя месцы, дзе ён сам быў пазначаны. Я ўвогуле курырую праект на краўдфандынгавай пляцоўцы вулей. Ініцыятарамі стварэння гэтай кнігі з'яўляюцца такія культурніцкія дзеячы Польшчы і Беларусі, як Яланта Кільян, Віктар Корзун, Тацяна Нядбай, Вольга Бабкова, Кася Камоцкая, Святлана Курс. Мы ведалі, што яны рыхтуюць гэтую кнігу, яны ведалі пра наш фестываль, і такім чынам усё сышлося, каб запусціць гэты краўдфандынг з фестываля «Прадмова». Гэта вельмі вялікі гонар для нашага фестываля, бо сапраўды Міхал быў вельмі важная асоба ў культуры Беларусі сучаснай. Вось недарма Віктар Корзун, рэжысёр, параўноўвае Міхала Непадыстава з Владзімірам Караткевічам, бо ён таксама ствараў Беларусь некімі простымі словамі, гукамі, фарбамі, ляпіў вось культурніцкі асяродак тый, у которым на дадзены момант мы ўсе разам жывем. Таксама ў гэтай кнізе, калі браць гэтыя тэксты, вядома, гэта ўспаміны, некія тэксты больш мастацкія, некія больш журналісткія. Па гэтай кніжцы ты разумееш, колькі знакаў пакінуў пасля сябе Міхала Непадыстаў. То бок ты чытаеш і ўзгадваеш, ой, ну там вядома, народны альбом, некія плакаты, некія ўзгадкі. Ну і ў самой кнігі таксама ёсць шмат такіх вельмі цікавых момантаў, пра якіх можна болей даведацца пра Міхала Непадыстава, то бок ён становіцца не проста там, вось, напрыклад, як чалавек з плакату сам ці з нейкіх навінаў, але не, вось ён жывы там. Той, што ў вучэльні ён меў мянушку кажан, напрыклад, за вялікіх вушэй. Ці той, што ён служыў у арміі, што ён, аказваецца, вельмі любіў рамонты, бо для яго гэта было вельмі важна, ну, як бы, каб усё было уладкавана, што яго любімы інструмент быў лінейка, ці то, што ён маляваў плакаты для мінскіх камісіёнак калісьці на пачатку там сваёй творчай працы. То бок, гэта кніга, яна вельмі цікавая рознымі момантамі, як памяць пра Міхала Непадыстава, як сапраўды партрэт вось гэтага творчага пакалення 90-х. І цікавыя факты пра Міхала Непадыстава. Таму вельмі раю, заахвочваю паўдзельнічаць. Засталося менш тыдня.
Фестываль «Прадмова», фестываль інтэлектуальнай кнігі. Што ўключае менавіта для вас паняцце ў сябе інтэлектуальная кніга?
Гэтым фестывалем з'явіўся ў 2018 годзе. Мы хацелі паказаць, што разумныя інтэлектуальныя кнігі могуць быць цікавымі шырокаму колу людзей, і іх можна чытаць, імі можна натхняцца. Што ёсць інтэлектуальная кніга, гэта разумная кніга, кніга, якая напісана мыслярамі, інтэлектуаламі, кніга, якая адлюстроўвае наш час, адлюстроўвае рэчаіснасць. Кніга добра літаратурна напісаная. Ну, табу, гэта разумная кніга, якая прымушае задумацца. Паслядзіць, як часам пачытаеш кніжку, і ўсё, забыўся. А бывае, пачытаеш, і там табе вельмі добра, ці наадварот, вельмі дрэнна. Ну, табу, хто, якую ты прапускаеш пра цябе, і якая пакідае пасля цябе след і прымушае думаць. Фестываль беларускі ў Беларусі адбываецца, таму, канешне, уся ўвага накіравана на беларускія кнігі, так? І тут вельмі важны такі момант, што, ну, табу, для нас там не з'яўляецца абавязкова беларуская мова. Ні, бо вядома, што мы жывем у двухмоўнай прасторы, але фестываль інтэлектуальнай кнігі, ён яшчэ ідзе як выстава-продаж, бо мы збіраем выдаўцоў, яны могуць падаць заяўку, прыйсці да нас на фестываль, гандляваць кнігамі і абавязкова рабіць нейкія мерапрыемствы. Штосьці нам прапанаваць цікавае ў плане аўтараў кніг, гэта першаснае. Але вядома, што немагчыма ўявіць ні адзін буйны фестываль культурніцкі без замежных гасцей. Вядома, што адна з галоўных функцый любога фестываля гэта сустрэча з рознымі аўтарамі, гэта абмен. Таму, канешне, мы разглядаем і замежных аўтараў, вядома, запрашаем іх да нас на фестываль. То бок беларуская літаратура, але і замежная, беларуская ў кантэксце замежнай. Павінен быў фестываль адбыцца ў красавіку на пачатку самым, але за каранціну каранавіруса ён перанесены на восень. У нас все павінна было праходзіць вок 16 на гэта вялікай прасторы, мы там звычайна робім ужо трэці год, і мы запрашалі вядома найбуйнейшых беларускіх аўтараў, павінны былі быць Альгерд Вахарэвіч, Віктор Марціновіч, Валентіна Кудовіч, ну то бок таж Вольга Бабкова, Ганна Севярынец, і таксама мы запрашалі Ленор Гаралік, гэта расійска-ізраільская пісьменніца, паэтка, мастачка, выстава яе «Заяц ПЦ». Таксама была цікавая канцэпцыя, спецыяльна для нашай выставы Ленор распрацавала, падабрала малюнкі. Вы павінны быць Януш Вішнеўскі з прэзентацыяй сваёй новай кнігі «Канец адзіноты», якую, дарэчы, няма яшчэ ні на адной кірылічнай мове, пакуль што толькі беларуская, на то бок няма на рускай мове, толькі на беларускай пераклад. Павінны былі быць у нас яшчэ украінскі культурны дзеяч Мінакоў, паэт Семён Ханін.
Ну, будзем спадзявацца, што восень яны даедуць да нас, да нашых чытачоў, і ўсё адбудзецца.
Так, мы таксама вельмі спадзяемся.
Як вы выбіраеце кнігі?
Цікава, што вы зараз задаеце гэта пытанне, таму што я акурат сёння думала пра тое, як я выбіраю кнігі з раніцы, і я падумала, што гэта хаос. Я проста вельмі люблю чытаць. Вядома, я сачу за навінкамі. Вядома, вакол мяне кола маіх сяброў, которые ўсе чытаюць. Дзесьці штосьці пабачыў, што выйшла. Вядома, ёсць там любімыя пісьменнікі, за которымі ты сочыш, што ў іх новае выходзіць. Раю хтосьці пачытаць, ты пачытаў. Бывае, што ты там зайшоў у госці, за кагосьці пабачыў гэты карішок, все, там, захотел взять почитать. Бывает, что зашел в книгарню, почал что-то гартать, и здесь я побачу некий допис в интернете. Ну и бывает такое, что там, например, приедешь в гости до бабули, идти до батьков, там, тише, что-то, и бачишь некая совсем старая советская классика, идти российская, там, идти белорусская.
А что до книжных крам, книгарню? Есть у вас любимая в Минску?
Ну, вот как с книгами. На самом деле, мне комфортно в любой книгарне. А когда им книга подобается, на самом бо там заўсёды ёсць навінкі, там прыемна бываць, вось як бы дакладна тое месца, куды пойдзеш. Класна зайсці в кнігарню Логвіну, круто было зайсці в Сон Гоголя. Праходзіш каля цэнтральнай кнігарні, окей, зайдзеш у цэнтральную.